yuragingiz eshigini Masihga ochganingizdan keyin sizning qilishingiz kerak bo'lgan birinchi ishingiz Xudo sizga najot bergani uchun unga minnatdorchilik bildirish. Agar siz Luqa kitobining 17-bobi, 15 hamda 16 oyatlarini o'qib ko'rsangiz, aynan shu haqida bilishingiz mumkin. Mana shu sizga sovg'a sifatida berilgan qimmatbaho inomni minnatdorchilik bildirmay qabul qilib bo'lmaydi. Agar minnatdorchilik chin ko'ngildan bo'lsa, u Xudoga yoqadi. Chunki Zabur kitobining 49-sanosi, 23 oyatida shu haqida gapirib o'tiladi. Ikkinchidan, qiladigan ishingiz siz endi Isoni boshqarar oldida ochiq tan olishingiz kerak. Chunki sizga najot bergan najotkorning o'zi bunday degan. Kimda-kim insonlar oldida meni tan olsa, men ham osmondagi otamning oldida uni tan olaman. Boshqalarga siz endi Iso Masihda iymon orqali Xudoning farzandi bo'lganligingizni aytib bering. Uchinchidan, siz har kuni vaqtingizni ibodat va Xudoning kalomini o'qib, madad olishga bag'ishlang. Har birimizga qo'yiladigan asosiy talab ischil ibodatli hayotga amal qilishdir. Ibodatning nima ekanligini va uni mazasini tatib ko'rgan har bir masihiy tinimsiz ibodatchiga aylanishi turgan gap. Albatta, har birimiz ibodat qilganimizda ibodatlarimizdan Xudovand hamda o'zimiz zavqlanishimiz lozim. Zavqlanib ibodat qilish bu Xudoga sajdadir. Quyida muqaddas kitobdan olingan zavqli ibodatlarni ifodalovchi zavqli ibodatni ifodalovchi bir nechta parchalarni keltirib o'tmoqchimiz. Agar 1-shohlar kitobini 2-bobi, 1 va 2 oyatlarini o'qisak, shunday ibodatga ko'zimiz tushadi. Hanna shunday ibodat qildi. Egam tufayli ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Quvvatimni oshirgan o'shadir. Dushmanlarim oldida maqtanurman. Najot berganing uchun sevinurman. Egam tanho va haqiqiy Xudo. Ha, sendan boshqasi yo'q. Ey egam, Xudoyimizda qoya yo'qdir. Yana 2-shohlar kitobining 7-bobi, 22 oyatida shunday ibodat yozilgan. Naqadar ulug'vorsan, ey egamiz Rabbi, senga o'xshash boshqa xudo haqida hech qachon eshitmaganmiz. Sening aslo o'xshashing yo'q. Sendan o'zga xudo yo'q. Zabur kitobining 144-sanosi, 3 oyatida esa Xudovand buzrukvordir. U ko'p maqtovga sazovordir. Uning buyukligiga aql yetmas, deb aytiladi. Ibodat bizning istaklarimizni Xudo oldida ifodalanishidir. Aslida ibodat zavqni ifodalashni ham ulug'roq bir narsadir. Ibodat Xudoga bizning o'ylashimizcha o'zimiz muhtoj bo'lgan narsa haqida va nima olishni xohlashimiz haqida aytadi. Masalan, Yoqub undan ovqat va kiyim so'ragan. Biz mana shu ibodat haqida Ibtido kitobining 28-bobi 20 oyatida o'qib amin bo'lishimiz mumkin. Biz ham xuddi shunday ibodat qilishimiz mumkin. Biroq so'rashimiz uchun bundan ham ulug'roq narsalar bor. Bizning ruhiy ehtiyojlarimiz, moddiy ehtiyojlarimizdan ko'ra ancha og'ir keladi. Va biz Xavoriy Paulus qilganiday bu haqiqatni o'z ibodatlarimizda tan olishimiz lozim. Xavoriy Paulus shunday degan edi. Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, yuqoridagi Masih bo'lgan joydagi narsalarni izlanglar. U samoda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi.